Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Agnos Herțeliu. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am regăsit.
Mai avem câteva episoade ale seriei noastre de emisiuni dedicată poruncilor, dedicată decalogului. Am ajuns la porunca a noua. Asta nu înseamnă că ne vom opri cu înregistrările. Desigur, vom mai găsi și alte subiecte pe care să le dezbatem împreună, însă vă mulțumesc că iată timp de nouă emisiuni. Ați fost în ultima perioadă alături de noi pentru a înțelege mai profund ceea ce Dumnezeu ne transmite în cuvântul Său, mai exact în Exod capitolul 20, în ceea ce creștinii și cei care studiază Biblia numesc decalog, poruncile lui Dumnezeu. Să nu minți, este porunca despre care vom discuta astăzi și sunt atât de multe lucruri de spus despre asta, pentru că încă de când suntem mici ni s-a spus să nu minți, minciuna este ceva rău și totuși minciuna este ceva atât de subtil și atât de prezent. Putem spune că este un păcat nevinovat, mulți chiar așa spun, cataloghează ca fiind ceva neînsemnat să minți și cu toate acestea este pe picior de egalitate cu celelalte porunci ale Scripturii. Să nu minți este una din poruncile lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. De fapt, ce reglementează porunca nouă?
Da, în primul rând, porunca ne spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău și reglementează două lucruri. Mărturia mincinoasă într-o sală publică de judecată împotriva aproapelui și, în al doilea rând, orice denaturare a adevărului care prejudiciază anumite persoane sau care poate să aducă foloase în scop personal și, de asemenea, poate că într-un mod uimitor, chiar și atunci când spui chiar adevărul, dar adevărul acela e spus cu intenția de a înșela. Și aceea este o formă de minciună. În principal, porunca reglementează integritatea. Da? Vorbim despre ceea ce înseamnă a fi integru.
Nu cu mult timp înainte, am avut o altă emisiune pe care am realizat-o împreună, cea în care am discutat despre chestiunile de etică din porunca a opta.
Exact.
Și cumva se leagă cele două porunci, cele două aspecte ale decalogului și iată că astăzi cumva continuăm. Tot un aspect al cinstei, al moralității, al onestității este reglementat și în porunca a noua, dar parcă, revin la ceea ce am spus mai devreme, este considerat mai puțin rău sau mai puțin păcătos să minți decât să furi, de exemplu, sau decât să ucizi.
Asta pentru că considerăm sau clasificăm minciuna și considerăm că există acele minciuni nevinovate care în anumite circumstanțe pot fi spuse fără a te mustra conștiința sau fără a-ți părea rău. O să dezvoltăm pe parcurs ce înseamnă minciuni nevinovate și în ce circunstanțe apar ele. M-aș reîntoarce la integritate ca să înțelegem deja din start dacă există conceptul de minciune vinovate sau nu. Integritatea presupune foarte multe lucruri, însă în general presupune să evităm acele comportamente care ne creează într-un mod direct sau indirect rușine și remușcări. Dacă simțim aceste lucruri, e clar că acolo e ceva în regulă și avem de-a face cu minciuna. Minciunile nevinovate apar în anumite circunstanțe, spuneam, de regulă. Când considerăm că prin minciuna pe care o spunem putem să protejăm pe cineva. Să dau un exemplu. Aflăm de un caz, de un diagnostic foarte urât din partea medicului care privește pe cineva din familia noastră, pe cineva drag, și pentru ca să-l protejăm acea persoană sau pe alți membri ai familiei, ținem informația pentru noi și nu o dăm mai departe. Acesta e un exemplu de minciună nevinovată spusă cu intenția bună, de, cu intenția bună de a proteja pe cineva. Însă prea puțin ne dăm seama de efectele dezastroase pe care le produce minciuna asta, pentru că atunci când ne așezăm în postura aceasta de a spune minciune vinovate, noi practic încălcăm libertatea altora de a se vedea în mod corect pe ei înșiși și decidem noi cum ar trebui să se vadă ei, cum ar trebui să-și perceapă ei viața.
Dar mă leg de exemplu pe care l-ați dat. Dacă ar fi vorba de a ascunde propriul diagnostic, și aici am putea spune că e tot o formă de minciună, pentru că, uite, vreau să-i protejez pe cei dragi și nu le spun că am o boală gravă. Nu m-am întrebat, ești bolnav de...
Da.
Eu pur și simplu nu le spun. Omit să le dau un detaliu din viața mea. Asta înseamnă că-i mint?
Este o minciună, consider eu, și alți specialiști, așa cum am văzut persoană, m-am documentat, am ajuns la concluzia că mulți specialiști consideră că chiar și în acest caz este vorba despre minciună.
A reține o parte din adevăr?
Pentru că minciunea înseamnă a reține adevărul. Asta e esența minciunii. Nu poți să spui că ai fost deschis și ai oferit informația care trebuie. Și ok, într-o anumită măsură, în astfel de circumstanțe, lucrurile ar putea fi înțelese. Sunt cazuri delicate, nu e chiar tabloul în alb și negru. Dar, cum spuneam mai devreme, prin reținerea informației, tu poți să limitezi, de exemplu, accesul familiei la a fi cu tine mai mult timp sau a se bucura împreună cu tine sau poate că alții au lucruri nerezolvate cu tine și vor să și le rezolve. Și în momentul în care o astfel de informație este reținută de tine cu scop bun, de altfel, pentru a nu întrista pe ceilalți și a fi și cumva și o atitudine spartană, așa eroică, de a duce pe picioare toată problema și evoluția bolii, totuși ea creează efecte adverse prin faptul că atunci când se află, pentru că la un moment dat se află, nu? La un moment dat caz la pat și ești în ultima fază și e prea târziu atunci pentru anumite persoane să mai facă ceva. Dezamăgirea e cruntă din partea persoanelor dragi sau a prietenilor și așa mai departe. Nu poți să privezi pe cineva de anumite lucruri cu adevărat esențiale, chiar dacă intenția e bună.
Cred că aici s-ar aplica cumva și o verificare conform principiului ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Da, adică cum ai vrea ca ceilalți să se raporteze la tine sau să-ți spună sau să fie onești cu tine în toate aspectele vieții, la fel să te porți și tu și să reacționezi și tu.
Da, desigur, și nu există doar acestea sunt cazuri excepționale sau am mai putea spune la fel de bine că e o minciună in extremis, da? Nu doar o minciună nevinovată. De regulă mai mințim sau folosim expresia de minciună nevinovată cu care nu avem nicio problemă sau unii n-au nicio problemă, pentru că considerăm că vrem să-i protejăm pe alții, să nu-i rănim pe alții, nu știu, aflând diverse informații.
Dar când spun te-am păcălit, e tot o formă de minciună? Dacă ai mărturisit repede că ai spus un neadevăr și o îmbraci sub forma aceasta cumva a umorului, a hazului de necaz și spui, nu, te-am păcălit.
Interesant asta, de exemplu, în tratatul despre minciuna Sfântului Augustin spune foarte vehement că gluma nu e minciună. Gluma nu poate fi considerată minciună. Însă sunt parțial de acord cu Augustin pentru că s-a zis o aminte de Lot, un exemplu pe care șochează, pe mine personal mă șochează. El a fost trimis în cetate să spună ginerilor și fetelor de acolo, ieșiți, pentru cetatea va fi nimicită și Biblia surprinde un element peste care trecem așa foarte ușor. Credeau că glumește. Și asta arată că Lot nu era la prima ocazie. Se pare că era un tată-socru și un tată glumeț, ceea ce e foarte bine. E bine să ai simțul umorului. Dar atunci când glumești cu lucrurile care nu e de glumit, în timp, iată, se pare că devii...
Perceput greșit.
Nu ești credibil. Deci, într-o chestiune de viață și de moarte, tu nu mai ești credibil chiar dacă tu spui adevărul. Și atunci, în cazul acesta, Da, și păcăleala este o minciună.
Dar de ce nu e atât de ușor să mințim? Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, cred că minciuna este păcatul pe care îl facem cel mai des, de multe ori pe zi. Ni se întâmplă să mințim. Vorbesc la plural. Îmi asum lucrul acesta. Poate sună dur, dar se întâmplă să denaturăm cumva adevărul, să omitem anumite informații. Și vom vedea ce formă mai capătă minciuna. De ce este atât de ușor să mințim?
Sunt mult mai multe aspecte. Aspectele grave, foarte grave ale minciunii, când mințim cu premeditare, cu nerușinare și există mincinoși și mincinoși sadea care mint cu nerușinare, adică viața lor e o minciună.
Și care urmăresc cumva îndeplinirea unor scopuri rele folosindu-se de minciună, da?
Adică
vorbind de însușirea unor bunuri sau de o viață duplicitară, infidelitate, nu știu ce alte forme grave ar putea să meargă în zona aceasta.
Sunt foarte multe motive, o gamă largă de lucruri pentru care unii folosesc minciuna. Clar că folosesc minciuna ca să-și acopere greșelile. Și uneori mințim și accidental, dar de regulă atunci când minți accidental îți dai seama că ai spus o informație eronată și de regulă ați surprins și dumneavoastră în conversații oameni sau poate chiar dumneavoastră îmi spun, a nu, am greșit sau mint, dar mint nu în sensul că mi-am propus să mint, nu mi-am dat seama că informația pe care o furnizez o informație eronată și revin asupra ei. Așa ce este o formă de minciună, dar nu e minciuna aceea dezastroasă care face din mine un mincinos. De ce mințim? Sau de ce e atât de ușor să mințim? Sau de ce oamenii mint? Păi oamenii spun minciuni din foarte multe motive. Mint ca să evite momentele jenante din viața lor. Sau mint ca să exagereze în privința reușitelor lor sau ale altora sau să-și acopere greșelile sau fac promisiuni pe care nu intenționează să le aducă la îndeplinire.
Ce legătură există între minciună și o imagine de sine pe care încercăm să o creăm sau să o transmitem celor din jur? Pentru că mie mi se pare că, de fapt, prin minciuni, oamenii își creează o imagine care este falsă, dar ei își doresc o anumită imagine și atunci apelează la minciuni tocmai pentru a da cumva bine în fața celorlalți.
Nu sunt...
Pentru că nu poți, unii spun, dar nu poți să fii chiar atât de onest și atât de vulnerabil și să te arăți exact așa cum ești. E normal să-ți creezi cumva sau să lucrezi cumva, sunt tehnici, sunt coach care te învață cum să-ți îmbunătățești imaginea.
Desigur, asta este cu totul altă latură a realității și a vieții noastre. Sunt de acord că nu poți să fii debordant de sincer și să spui acum toate problemele tale în fața oricui sau chiar în fața prietenului tău cel mai bun. Sunt lucruri care nu pot fi spuse, sunt informații confidențiale, fie despre tine, fie despre alții, care nu pot fi date mai departe. Și aici vorbim deja despre altceva, vorbim despre secrete. Iar secretul nu e o minciună. Nu poți să spui absolut tot ceea ce știi. Și creștinul nu e chemat să spună tot ceea ce știe. Să nu confundăm lucrurile. Dumneavoastră a spus ce motivează pe cineva să mintă ca să-și creeze o anumită imagine.
O imagine care nu corespunde cu realitatea.
O imagine care nu corespunde cu realitatea. În primul rând, obișnuința de a minți, o anumită persoană care apelează la astfel de lucruri pentru a-și crea anumite imagini despre sine care nu e conformă cu realitatea, s-a obișnuit să mintă. Să-și construiască imaginea bazată pe informații eronate, false sau adevăr parțial sau adevăr care duce în eroare. Și de regulă astfel de persoane fie au o stimă de sine foarte scăzută, fie conștientizează ceea ce fac, dar merg în continuare așa până când sunt prinși sau nu. De regulă mincinoși se ghidează după principiul exact ca și hoții neprinși care trec ca negustori cinstiți. Dacă nu m-a prins nimeni și nu și-a dat nimeni seama că am mințit, atunci continui să dezvolt obiceiul ăsta sau să-l folosesc.
Dar este atât de dăunător, pentru că anticipez puțin, dar simt nevoia să aduc în discuție la momentul acesta ideea aceasta că ai spus o minciună care poate părea în ochii tăi cel puțin fără consecințe, dar după ce ai spus o minciună, mai trebuie să mai spui încă una ca să ți acoperi
exact
ceea ce ai spus,
exact,
și apoi încă una și apoi ajungi într-un lung șir de minciuni, ca într-un domino, că pur și simplu nu mai poți opri lucrurile, pentru că dacă ai mărturisit că ai greșit, practic toată viața ta ar fi ruinată.
Sigur.
Păi, oamenii nu-și dau seama, de fapt, că urmările minciunii nu sunt doar imediate, dar ai spus o minciună și e un păcat înaintea lui Dumnezeu, pentru că persoana cu care stai de vorbă poate nici nu știe că tu ai mințit și minciuna aceea nu va fi niciodată descoperită. Dar odată ce ai spus o minciună și începi să trăiești într-o minciună, nu te poți opri la o minciună. Duci o viață în minciună.
Asta este povara mincinosului, pentru că mincinosul trebuie să-și țină socoteala minciunilor pe care le spune, pentru că nu știi ce ai mai spus data trecută, în ce context ai spus, cu ei spus, cu ei n-ai spus, și întotdeauna trebuie
să-ți fabrici o altă poveste,
alt minciună peste minciună, și așa devin se adună minciunile peste minciuni, prin faptul că neputând să ții socoteala minciunilor tale, întotdeauna trebuie să-ți fabrici altele mai bune, mai bune, și să te gândești cui ai spus, cui nu ai spus, în ce context ai spus. Și
e o povară, până la urmă, să fii mincinos.
Este o povară. De regulă se descurcă foarte bine la minții psihopații, care n-au nicio problemă cu asta, și persoanele care știu că mint, dar și-au dezvoltat un mecanism foarte meschin și încălcit de a-și construi minciunile. Dar, de regulă, mincinoșii se înșeală amarnic când cred că persoanele din jur nu-și dau seama că mint. Mincinosul, e ironic faptul că mincinosul întotdeauna are mai puțină încredere în persoana pe care o minte. Și, de regulă, ne dăm seama când cineva minte. Și când avem de-a face cu mincinoși notorii, chiar dacă nu putem demonstra într-un mod foarte direct, exact, că cineva minte, totuși ne dăm seama, și de regulă când se întâmplă așa, nu prea poți confrunta astfel de persoane, pentru că nu o scoți ușor la capăt, dar ceea ce se întâmplă este izolarea acelei persoane, și de preferabil să fie așa, marginalizarea acelei persoane,
evitarea contactului,
nu dintr-o postură sau atitudine de superioritate morală, ci pur e o problemă de sănătate, igienă mentală, dacă vrem. Persoanele toxice trebuie eliminate din viața noastră, și mai ales dacă stau și în preajma copiilor. Un mincinos, consider eu, care stă în preajma copiilor, e la fel de rău ca un pedofil care stă în preajma copiilor. Efectul nociv e de aceeași amvergură. Așadar, porunca decalogului de a nu mărturisi strâmb e foarte, foarte bine venită, și ar trebui să fim atenți și la propriul nostru comportament, de a nu minți premeditat sau accidental, și să fim atenți și la comportamentul anumitor persoane care, cu intenții meschine, ne mint sau
intenționează să ne mint. Și ne-ar putea face rău.
Și ne-ar putea face rău.
În ce măsură legea statului s-a inspirat din legea divină? Avem și în legea civilă, până la urmă,
da,
interdicția aceasta cumva în diverse forme de a minți. Nu este la fel de explicit ca la furt, de exemplu, că vorbeam și data trecută despre același lucru, în ce măsură legea statului s-a inspirat cumva din legea divină. Poate că la minciună nu este la fel de explicit ca la furt, dar avem tot felul de prevederi. Nu avem voie să declarăm mincinos, să facem semnături, declarăm pe proprie răspundere.
Da,
iată, e o sintagmă pe care o auzim sau o citim pe multe documente. În ce măsură legea statului preia din legea divină principiul acesta al onestității?
Da, acum depinde despre ce contexte vorbim. Noi trăim într-o țară creștină. Și știm cu toții că atunci când te duci la tribunal, ești pus să juri cu mâna pe Biblie că vei spune adevărul și numai adevărul, sau când depui jurământul ca un funcționar public sau ministru sau așa mai departe. Sunt cazuri clare, concrete, unde clar vedem că jurământul de a spune adevărul și nu minciuna sunt preluate din cuvântul sacru, și chiar cuvântul sacru e folosit ca o garanție a faptului că cineva va spune doar adevărul.
Cumva, având Biblia la îndemână, te aduce aminte de Dumnezeu și de faptul că minciuna aceea este pedepsită nu doar de oameni, ci și de Dumnezeu, și asta te împiedică cumva să spui un neadevăr.
Asta este, să spunem așa, superstiția când cineva jură cu mâna pe Biblie, că n-ai putea minți jurând pe Biblie, chiar pe cuvântul sacru, la pe cuvântul lui Dumnezeu. Din nefericire, se constată avocații și multe cazuri de judecat în tribunal, se constată că mulți oameni mint, chiar și așa, folosesc minciunea cu nonșalanță. Ce face diferența în cele din urmă? Păi, uneori diferența e făcută în viața aceasta. Mincinoșii plătesc la un moment dat, se lovesc singuri de ceea ce au semănat, cum spune Biblia, semeni vând, vei se cera furtună, nu? Și uneori trebuie să trăi cu realitatea faptului că uneori cei răi scapă. Și ne alinăm cu gândul că la judecata finală va veni o zi când, cum spune Biblia, Dumnezeu va aduce la judecată orice gând, orice faptă, orice vorbă spusă ușuratic și așa mai departe. Minciunea e foarte alunecoasă, pentru că odată spusă cu premeditare, odată, de două ori, de trei ori, deja te cimentezi într-un anumit calapor de a face lucrurile, de a-ți construi lucrurile, și doar o minune dumnezeiască, adică o răsturnare de situație, să spun, excepțională, ar putea să te mai scoată din treaba asta, ceea ce înseamnă convertirea minții deja aici, adică metanoia, pocăința reală, să mai ieși dintr-o astfel de situație. Dar
haideți să vedem, până la urmă, ce forme îmbracă minciuna. Pentru că noi zicem să nu minți, dar, de fapt, să nu minți poate să fie egal cu să nu calomniezi, aș spune eu.
Desigur.
Să nu lingușești, de exemplu, și lingușirea poate să fie o formă de minciună.
Lingușirea este o formă de minciună pentru simplu fapt că e corelată cu mai multe lucruri. Oamenii invidioși, de regulă, și mincinoși și invidioși, lingușesc. Pentru faptul că nu e o apreciere reală, autentică a ta pentru persoana cealaltă, pentru ceea ce a făcut persoana cealaltă, pentru ce a realizat persoana cealaltă, ci este o formă de ipocrizie clară atunci când lingușești pe cineva. Cum ne dăm seama că cineva ne lingușește și cum faci diferența dintre o lingușire și o laudă autentică? De regulă, lingușirea vine însoțită de situații exagerate.
Sau de o cerere.
Sau de o cerere exagerată. Când se pleacă de la o situație reală, de fapt, da? Și lucrul respectiv este înfrumusețat, sau, nu, aș spune alt cuvânt, împopoțonat, că e un cuvânt foarte urât și aș putea să ne rămână în minte, că asta face minciuna. Atunci am putea să ne dăm seama că avem de-a face cu lingușitor. Pe când lauda autentică se rezumă strict la o apreciere, nu epatăm prea mult, nu dezvoltăm prea mult subiectul. De regulă, cei care vor să fie lăudați sau vor să lingușească pe altcineva, nu se mai opresc. Sau trec și în extrema cealaltă, încep să, de la laudă, să treacă la bârfă și așa mai
atunci,
departe.
Mai ales atunci când nu își îndeplinesc scopul de la lingușire, se poate ajunge foarte ușor la calomnia pe cineva.
Da.
Pe de altă parte, sunt oameni care catastrofează și pun lucrurile într-o lumină negativă, exagerată, tocmai pentru a obține anumite foloase, de orice fel. Da, pui, spui lucrurile pe un ton atât de grav, faci să pară lucrurile exagerate într-o direcție negativă, tocmai pentru a obține ceea ce tu îți dorești.
Din nefericire, există multe persoane care au un talent extraordinar de a face din sânțara armăsar,
de a se plânge,
de a exagera în privința anumitor lucruri și de a denatura adevărul. La asta se referă astfel de situații. Denaturarea adevărului. Și astfel de persoane, de regulă, se mint pe ei înșiși, considerând că n-au mințit sau n-au spus neapărat o minciună. Da, e adevărat. Nu e neapărat nevoie să fii numit mincinos pentru faptul că ai spus o minciună, spun așa, autentică, și pe cealaltă parte ai spus un adevăr, dar adevărului aceluia i-a adăugat niște nuanțe foarte grave, așa, ca să răpești din meritele cuiva sau să nu mai fie așa de luminoasă situația. E tot o formă de minciună, clară.
Ne dăm seama atunci când noi mințim, deși sunt și situații când ne mințim singuri și chiar aș vrea să vorbim și despre asta, dar puțin mai târziu în emisiune. Acum vă întreb, cum ne dăm seama când cineva ne minte? Pentru că avem cumva nevoie și să ne protejăm, așa cum spuneați mai devreme. Oamenii ne pot face rău intenționat sau neintenționat prin minciunile lor și de multe ori cădem în anumite capcane tocmai pentru că am fost creduli, da? Punem lucrul acesta. Și în general, din partea creștinilor se așteaptă așa o doză mai mare de credulitate. Trebuie să ai mai multă încredere în cei din jur. Și totuși avem surprize neplăcute. Cum îi depistăm pe cei care mint?
Un bun psiholog ar depista lucrul acesta probabil printr-un limbaj chiar non-verbal, prin anumite gesturi, clipirea ochilor sau roșirea obrajilor sau datul din numeri, din sprâncene sau orice altceva, însă pentru asta trebuie să fii specialist. Prea puțini sunt specialiști în domeniul ăsta, dar există și situații în care ne putem da seama dacă cineva ne minte, nu putem fi siguri 100%, dar putem așa să intrăm în gardă, da? Să fim precauți. Atunci când de regulă ne întâlnim cu persoane pe care nu le-am cunoscut până atunci sau nu le cunoaștem foarte bine, nu suntem prieteni foarte buni, nu suntem foarte apropiați unul de celălalt, iar persoana cealaltă se poartă cu noi sau se comportă cu noi ca și cum am fi prieteni de o viață. Nu zic că un lucru rău asta în primă instanță, dar de regulă este urmat de un comportament. Astfel de persoane își permit să tragă de șireturi cu tine și să înceapă să aducă în discuție nume de persoane pe care le cunoști și cu care poate că n-ai relații foarte bune, nu înseamnă că ești în relații rești sau rele, da?
Nu face
poate că nu ești foarte apropiat.
Respectiva persoană din cercul tău.
Exact, nu face parte din cercul tău și atunci aduc nume în discuție despre anumite persoane pe care tu le știi foarte bine, se bat apropouri, se bârfesc anumite persoane, se denaturează informațiile. De la anumite informații se ajunge la o cu totul altă informație care n-are nimic de a face cu realitatea.
Și cum să-i confruntăm pe oamenii ăștia? Dacă ne dăm seama că suntem cumva mințiți de cel de lângă noi sau de cel din fața noastră, cum îl confruntăm?
Deja ne-au confruntat ei pe noi, deci nu avem cum să mai confruntăm noi pe ei.
Nu, dar să-i punem în fața faptului că ne-am dat seama sau că nu suntem cu totul de acord și în totalitate încrezători în ceea ce ei ne spun.
De regulă putem rupe conversația într-un mod foarte diplomatic, nu trebuie să fim abrazivi, decât dacă e cazul și oamenii sunt de așa natură, adică nesimțirea e așa dedusă la extrem, încât atunci trebuie să fii și mai dur. Dar de regulă nu trebuie să fii dur, într-un mod cât se poate de diplomat, închei conversația și în același timp poți să mai spui apreciez intenția, voi verifica informațiile să văd dacă ceea ce mi s-a spus este așa sau nu. Și de regulă, din experiență personală spun, atunci când am adresat asemenea de cuvinte anumitor persoane, vă spun sincer că n-au stat prea mult la discuție, n-au mai rămas în discuție. Atunci când vine vorba de verificarea informațiilor sau o altă întrebare, mulțumesc, persoane X sau Y, ei spus ce mi-ai spus și mie și apar justificări, din nou, conversația se rupe foarte natural, pentru că atunci când nu dai apă la moară unor astfel de persoane, conversația n-are cum să ajungă mai departe. Ea se poate rupe natural, dar trebuie să ai voința necesară și e necesar să o faci.
Pentru a te proteja pe tine și pentru a-l proteja și pe cel din fața ta până la urmă.
Desigur. Și o pierdere și de timp la un moment dat. Poți chiar să folosești expresia asta. Mulțumesc, dar n-am timp de pierdut cu asemenea lucruri. Am timp pentru lucruri mai bune, dar nu pentru asta. Da, sunt diverse forme, dar trebuie să punem piciorul în prag și să ieșim din cer cu unor astfel de persoane, cât se poate de repede.
Mai sunt multe lucruri pe care aș vrea să le aducem în discuție. O să luăm o pauză muzicală și apoi revenim la subiectul acesta. Vom vedea ce mai spune Scriptura despre acest subiect, dacă mai sunt și alte pasaje în Biblie care ne vorbesc despre același principiu pe care îl găsim în porunca noua. Vreau să comentăm și de ce îl numește Biblia pe Satan, tatăl minciunilor.
Desigur.
Și despre faptul că Iisus spune despre sine că El este adevărul. Iată un contrast care ne arată până la urmă nuanța profundă și spirituală a decalogului și a acestei porunci despre care discutăm astăzi, dar haideți să luăm o pauză și revenim la discuția noastră. Ne auzim și ne revedem imediat. Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Agnos Herțeliu. Discutăm despre porunca noua a decalogului. Puține cuvinte în Scriptură, dar atât de multe lucruri care ar putea fi spuse și care au fost spuse deja pe parcursul emisiunii noastre despre chestiunile ce țin de etică, de practică legate de ceea ce Dumnezeu ne spune în Exodul 20. Mai sunt și alte locuri în Scriptură în care ne este scos în evidență acest principiu, să nu minți, să nu mărturisești strâmb, în afară de Exod sau Cartea Deuteronom.
Da, există multe locuri și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Întreagăt așa ar putea oferi exemplul pentru cei care sunt cunoscători ai Scripturii cu Gehazi și Elisei, când slujitorul profetului minte că a fost trimis de Elisei să primească darurile și după aceea, din nefericire, este lovit de lepra lui Naaman care se ia de el. Dar în principal aș nuanța un alt fel de minciună care apare în Biblie ca un lucru, un element important în economia mântuirii și în ceea ce privește practica credinței. Și aș vrea să citesc versetul în Apocalips 14 cu 5. În gura lor nu s-a găsit minciună, că sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Este un verset în contextul căreia se vorbește despre cei 144.000. Nu intrăm acum în explicarea numărului de 144.000. Cert este că foarte multă lume este confuză cu privire la capitolul acesta și de regulă când citesc versetele acestea se consideră că există sau vor exista oameni care nu vor fi mințit niciodată. E posibil că există și Dumnezeu îi cunoaște pe fiecare în parte, însă de regulă Biblia se referă în astfel de contexte la o altfel de minciună, nu la minciuna interzisă de decalog și de legea civilă, ci de minciuna despre învățătura religioasă, care face diferența între a asculta de Dumnezeu sau a rămâne în continuare departe de Dumnezeu. Practic, un alt fel de minciună, așa cum spuneam, este minciuna în învățătura religioasă.
Mi se pare extrem de grav acest aspect. Chiar nu mă gândisem la asta, dar cât de puternic este impactul atunci când îi minți pe ceilalți, îi duci în eroare cu privire la ceea ce poate să însemne cuvântul lui Dumnezeu sau promisiunea mântuirii din partea
desigur,
lui Dumnezeu.
Pentru că aici nu ne mai jucăm doar cu consecințe pământești. Aici avem de-a face cu pecetluirea sorții veșnice a unora sau a altora.
Și vorbim de anumite decizii care sunt luate în baza unor mărturii de felul
acesta. Exact, și în momentul în care denaturăm adevărul sau îl știm, da, îl reținem, nu vrem să cunoaștem mai mult și nu vrem să depășim anumită limită pe principiu că e bine și așa și că fiecare în legea lui, asta este o formă de minciună în marele conflict dintre bine și rău care îi pierde pe foarte mulți. Și acest tip de minciună acești oameni care n-au mințit sau în gura cărora nu s-a găsit minciună se refer la oamenii care nu s-au lăsat înșelați de falsele învățături religioase, ci au urmat întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Și în privința aceasta, porunca decalogului de a nu mărturisi strâmb este valabilă și în ceea ce privește interpretarea Scripturii, interpretarea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că putem apropia pe oameni de Dumnezeu sau îi putem depărta. Și trebuie să păstrăm curată informația adevărului pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o la îndemână. În marele conflict, cum spuneam, dintre bine și rău, Biblia plasează categoria aceasta de minciună în foarte multe circumstanțe și este o miză, de fapt, a acestui conflict.
I-avem și pe așa numiți profeți mincinoși.
Exact, exact. Proroci mincinoși, profeți mincinoși, învățători mincinoși și așa mai departe. Așadar, trebuie avut grijă și de aspectul acesta, deci să nu ne referim strict tehnic doar la conduita noastră morală de zi cu zi, la serviciu sau în familie, între prieteni, ci să avem grijă și de aspectul acesta, ce fac eu când intru în contact cu adevărul.
Aici putem să ajungem la categoria aceea despre care aminteam mai devreme, că ne mințim singuri.
Desigur.
Da? Momentul în care alegem să trăim într-o zonă de obscuritate spirituală, practic alegem să trăim într-o minciună.
Alegem de bunăvoie să trăim într-o minciună pentru că ne este mai ușor, ne mai confortabil să urmăm o anumită direcție decât să mai facem acum schimbări, după ce ai crezut o viață altfel, acum să te schimbi și să fie altfel. E destul de greu, e adevărat, dar în economia mântuirii schimbarea aceasta este necesară și trebuie făcută și pe cei care îi împiedică pe alții să o facă, fie că sunt clerici, fie că sunt laici, cad în capcana unui lucru foarte, foarte primejdios.
Și este acea metaforă pe care Iisus o folosește, e mai ușor pentru o cămilă
exact.
Să treacă prin urechea unui ac decât astfel de oameni să intre în împărăția lui Dumnezeu.
Și dacă ați amintit de Mântuitorul, tot în acest context a celor care poticnesc pe alții, Mântuitorul spunea, zice, celui care este pricină de poticnire, ar fi mai bine să-i se lege o piatră de moară de gât să fie aruncat în mare sau să o facă singur. Și e e surprinzător, e aproape uimitor. Și e singurul exemplu în Evanghelii când Iisus vorbește de sinucidere, adică într-un mod permisibil, ca să zic așa, deși e clar că efectul este irreversibil, nu din punct de vedere biologic, e clar că atât ce mori, ai murit, ci din punct de vedere al destinului veșnic. Da? Așadar, trebuie să fim atenți și la aspectul acesta, al nu ne lăsa înșelați în adevărul Scripturii și a nu înșela la rândul nostru pe alții
cu privire la
Scriptură sau la cunoașterea Lui Dumnezeu.
În ce alte situații mai putem vorbi despre faptul că ne mințim singuri? Când mai apare auto-minciuna?
Ne mințim singuri atunci când conștiința de regulă ne spune ceea ce trebuie să facem și de regulă sunt o sumedenie de situații în care ne dăm seama într-un mod intuitiv că ar trebui să facem într-un anumit fel și facem exact opusul. Sau vin din afara noastră sugestii și opinii sau păreri în care ni se arată cum trebuie să facem și facem tot la fel. Asta înseamnă a ne minți singuri. Sau atunci când ne ascundem de Dumnezeu, așa cum au făcut primii oameni, Adam și Eva, contextul căderii în păcat, s-au ascuns de Dumnezeu. Interesant că în contextul căderii n-apare ideea de minciună decât la diavol, care a înșelat și a făcut să cadă în păcat. Faptul că a distorsionat adevărul Lui Dumnezeu, oare a zis Dumnezeu, l-a făcut pe Dumnezeu mincinos, iar săracii oameni, Adam și Eva, l-au crezut. Acolo apare contextul de ascundere. Dumnezeu vine în mod normal în grădină, ca până atunci, și întreabă unde ești și omul răspunde, păi ți-am auzit glasul și
mi-a fost frică,
m-am ascuns. Și frica și ascunderea, frica vinovată, despre ea vorbesc, despre frica plină de vinovăție și ascunderea sunt tot o formă de minciună. De fapt, da, am vorbit mai devreme, minciuna este ascunderea adevărului.
De aceea este numit Satan tatăl minciunilor, pentru că el este cel care a spus prima minciună.
Iisus îl numește într-o dispută cu fariseii care îi tot contesta autoritatea divină și activitatea pe care îl desfășura de vindecare printre oameni și de predicare. În Ioan 8:44 Iisus le spune: voi sunteți fii ai minciunii și tatăl vostru este tatăl minciunii, adică diavolul, pentru că el de la început este tatăl minciunii. Iisus se referă, da, la Lucifer, la diavol, pentru că el a început în ceruri, să spunem așa,
propaganda mincinoasă
prin faptul că a denaturat imaginea lui Dumnezeu în fața îngerilor din cer și după aceea a continuat să o facă în grădina Edenului și din nefericire a reușit să îi corupă pe Adam și Eva și simțim astăzi pe propria piele ce înseamnă lupta aceasta și cu furtul și cu minciuna și cât de greu este să te păstrezi integru într-o lume care pare morală și se crede morală, dar de fapt este imorală.
Iisus spune despre sine că El este calea, adevărul și viața. Îmi place foarte mult versetul acesta și s-au făcut sute de predici, s-au scris mii de cărți pe subiectul acesta. Dar ce înseamnă în contextul discuției noastre de astăzi, pentru că nu mai avem decât câteva minute la dispoziție și ne îndreptăm spre concluzii, că Iisus este adevărul? Pentru că vorbim și despre o lume în care adevărul este considerat relativ.
Da.
Și aici, iar, se ridică multe semne de întrebare. Totuși, Iisus spune despre sine că El este adevărul.
Asta împrăștie orice idee în privința faptului că există un adevăr ideologic, pentru că așa este împărțit sau catalogat adevărul de cei care consideră că adevărul este relativ. Păi ăsta e adevărul bisericii X, ăsta e adevărul bisericii Y. Iar Iisus spune foarte clar, cine vrea să aibă de-a face cu mine și cu viața veșnică pe care eu o dau, trebuie să vină la mine, pentru că eu sunt calea, eu reprezint adevărul și eu sunt viața. Practic, adevărul nu este o teorie din punct de vedere al declarației lui Iisus și al Bibliei în general, ci este o persoană. Iar creștinismul nu este vorba despre în creștinism nu este vorba despre a ne raporta la o carte sfântă, cum te raportezi în Coran, de exemplu, ci este vorba despre a te raporta la un Dumnezeu
la
viu,
o persoană.
Creștinismul are de a face cu o relație, a relaționa cu Dumnezeu. Desigur, vin și celelalte lucruri, dogme, ideologii, teorii și învățături, dar adevărul nu este decât unul singur și acela este Dumnezeu.
Sunt multe alte lucruri despre care aș fi vrut să vorbim. Vă spun doar atât pe scurt și aștept cumva o explicație dacă putem în câteva cuvinte. Sunt și situații în care e mai bine să nu spui adevărul tocmai pentru a proteja pe cineva. Mă gândesc acum la un exemplu biblic care este de multe ori adus în discuțiile legate de etica minciunii, Rahav.
Da,
Rahav a mințit,
da.
Și nu a fost pedepsită de Dumnezeu, ba din contră,
sigur,
a fost apreciată.
Foarte pe scurt, acela a fost un caz excepțional, un caz de război. Pe vremea de război, lucrurile nu mai sunt la fel ca pe vremea de pace. Relațiile dintre oameni sunt destrămate, dacă nu chiar inexistente.
Dar aici nu e vorba de relații neapărat dintre oameni, e vorba de relația omului cu Dumnezeu, că poruncile nu sunt anulate pe perioada de război. Din contră, în perioade din acestea critice, este mai puternic în evidență caracterul unui om și relația pe care acesta o are cu Dumnezeu, tocmai fiind consecvent și corect și credincios mai departe.
Rahav nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu, desigur, o scuzăm pe Rahav, nu suntem avocații lui Rahav, nu scuzăm. Clar, a fost o minciună, dar totdeauna sunt lucruri care țin de circumstanțe și de împrejurări. De exemplu, dau un alt exemplu, tot biblic, moașele din Egipt care au salvat o sumedenie de băieți de la fi omorâți la porunca faraonului care s-a înnecat, i-a aruncat în Nil și au mințit. Și Biblia le spune că Dumnezeu le-a și răsplătit, că le-a făcut case, a încurajat Dumnezeu minciuna. Despre ce e vorba și în cazul lui Rahav și a moașelor? Cred că e vorba despre niște situații excepționale, de circumstanță moralizatoare, în care nu se încurajează minciuna. Noi nu suntem încurajați să mințim, nu se încurajează minciuna, ci ni se arată că a fost o situație în care a trebuit ales rău mai mic, adică de ales între un rău mai mare și un rău mai mic. Despre asta este vorba acolo. Dar niciun caz în astfel de situații nu se încurajează minciuna și nu putem lua de bună situația nici a lui Rahav, nici a moașelor sau alte exemple și să spunem,
ce ele au făcut la fel?
Au făcut la fel, deci este permis să minți. Porunca de a nu minți rămâne
valabilă. O concluzie într-un minut. De ce este important să ne întoarcem la Scriptură? De ce este important ca dincolo de teama unor consecințe omenești ale încălcării legilor statului, care ne spun că nu e bine sau că este interzis să declar mincinos, de ce totuși este important să respectăm litera legii, așa cum Scriptura ne învață în porunca
nouă? Da, e important să respectăm și litera și spiritul legii, în primul rând pentru că ne considerăm creștini și Biblia spune așa, că ca oameni ai adevărului trebuie să ne raportăm la adevăr și să spunem întotdeauna adevărul. Pavel în Efeseni 4 așa ne îndeamnă, ce să spunem tuturor adevărul, și cel spiritual și cel cotidian.
Și din atitudinea pe care o avem, din comportamentul nostru, arătăm ai cui copii suntem. Ai tatălui minciunii sau ai lui Iisus care spune despre sine, eu sunt adevărul. Practic ne poziționăm voluntar de o parte sau de alta.
Desigur, este clar o luare de poziție, fie de partea minciunii sau de partea adevărului.
Să sperăm că rămânem de partea adevărului, asta ne dorim cu toții. Sper că prin ceea ce am discutat astăzi să vă motivăm și pe dumneavoastră în sensul acesta. Mulțumesc invitatului meu, domnul pastor Agnos Herțeliu, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine!